นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายนะครับนั่งไม่บังคับไม่เพ่งไม่กดจิตเอาไว้แล้วก็ไม่ไหลออกไปที่วัตถุกามที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนั้นถ้าจิตไม่หลงออกไปก็ต้องไม่บังคับหรือเพ่งเอาไว้นั้นจิตเนี่ยต้องเป็นอิสระคราวนี้จิตจะเป็นอิสระจากการเพ่งหรือการเผลอได้เนี่ยต้องฝึกก่อนฝึกอะไรฝึกจากการที่รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่แหละจิตที่ไหลออกไปไหลไปที่วัตถุกามทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลออกไปจากข้างนอกเนี่ยเพราะจิตเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอกุศลมีโมหะจิตที่หลงออกไปหลงไปเพ่งหรือบังคับไว้เพราะอยากดีเราไปควบคุมสภาวะไว้จิตตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างสติได้เพราะฉะนั้นจิตที่หลงออกไปเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเราพยายามรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไหลไปทางกามสุขาริการนิโยคที่ไหลไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปทางวัตถุกามหรือหลงออกไปเพ่งหรือบังคับจะทำให้มันดีไปกดไปบังคับไปเพ่งเอาไว้เขาเรียกว่าอัตถกิลมัฏฐานกิจอัตถกิลมัฏฐานิโยคขณะที่เรากำลังเพ่งหรือบังคับหรือหลงออกไปนั้นจิตเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นฉะนั้นพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยหนึ่งขณะจิตพอรู้เนี่ยจิตก็เป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาหนึ่งขณะพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่ฐานเราหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตคนไหนถนัดกายเวทนาจิตหรือธรรม1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้คนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปรู้กายรู้ใจคนไหนถนัดลมหายใจก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าเราไปจดจ่อที่ลมมันก็จะกลายเป็นเพ่งเราต้องการฝึกสติขึ้นมาก่อนคนไหนใช้ท้องพองท้องยุบก็เห็นร่างกายนั่งไปด้วยแล้วก็ร่างกายนั่งท้องพองร่างกายนั่งท้องยุบคนไหนจะใช้ชุดพุทโธก็ได้จะบริกรรมอะไรก็ได้แต่ต้องรู้กายรู้ใจไปด้วยนะฮะคนไหนถนัดกายก็บริกรรมไปก็รู้กายไปรู้กายไปเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งหรืออาจจะใช้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็ได้ก็เป็นเครื่องอยู่อันนี้พอจิตไหลออกไปปุ๊บนะให้รู้ทันหลงปุ๊บรู้ทันเนี่ยจิตออกไปเพ่งปุ๊บรู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะสติมันเกิดขึ้นพอสติเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะก็จะเกิดต่อจากสติเลยสัมปชัญญะก็จะรู้เป็นปัญญาตัวหนึ่งที่รู้ว่าจิตตอนนี้ไหลออกไปแล้วฟุ้งออกไปแล้วหรือกำลังเพ่งอยู่ฉะนั้นสัมปชัญญะรู้ทันปุ๊บเนี่ยตรงนี้สัญญาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าธีระสัญญามันก็จะเกิดพร้อมกันฉะนั้นตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมสติกับจิตให้อยู่ที่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดไหลไปข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับอธิษฐานเป็นสติปัฏฐานในหนึ่งขณะพอหลงไปปุ๊บเนี่ยก็รู้ทันหลงร้อยครั้งก็รู้ร้อยครั้งหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งรู้เท่าที่เราจะรู้ทันคราวนี้เราฝึกเนี่ยจิตที่หลงเนี่ยเป็นจิตที่มีประโยชน์มันจะทำให้จิตที่รู้เกิดขึ้นแต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้ก็ไม่ดีเพราะมันจะไปจมกับอารมณ์นั้นขณะที่หลงออกไปเนี่ยจะรู้เร็วจะรู้เร็วรู้นานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกนั้นสติจะเกิดได้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรขยันตามรู้ตามดูขนาดไหนแล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยต้องพาจิตกลับมาที่ฐานมาอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆถ้าจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจิตก็จะไหลไปทางอายตนะไหลไปทางความคิดหรือก็ไหลไปที่การเพ่งนั้นความสุดโต่ง2ทางที่ไม่ควรจะเข้าไปฝึกไปจมกับมันนั่นคือการที่หลงออกไปข้างนอกหรือเข้ามาเพ่งออกไปข้างในนั้นก็หมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบรู้สบายสบายเอาวิหารธรรมมาเพื่อไม่ได้มาขังจิตไม่ได้มาบังคับจิตแต่เอาวิหารธรรมมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติก่อนเมื่อสติแก่กล้าสมาธิก็ถึงจะเกิดต่อไปปัญญาถึงจะมาเพราะอาศัยความเพียรตามรู้เพียรตามดูเนี่ยสติก็เกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยมีความเพียรบ่อยๆธีระสัญญามันก็จำอารมณ์ได้บ่อยๆต่อไปมันก็ตั้งมั่นได้ขึ้นวันนี้เราก็จะเอาหลักของโพชฌงค์7 เอาโพชฌงค์มาช่วยบริหารจัดการจิตเพราะโพชฌงค์เป็นตัวรวมหลักของการปฏิบัติทั้งหมดเมื่อโพชฌงค์ตัวรวมหลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องและก็ชัดเจนเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์ก็จะส่งงานให้กับอริยมรรคมรรคก็จะบริบูรณ์ได้เช่นกันเพราะตัวโพชฌงค์เป็นตัวเก็บงานทั้งหมดเลยโพชฌงค์7ก็จะประกอบด้วยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยก็ประกอบด้วยสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีสมาธิเข้าไปเกี่ยวข้องงั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อสติสมาธิปัญญามันดีปุ๊บเนี่ยต่อไปก็ทำให้ศีลเราดีด้วยเมื่อสติสมาธิปัญญาศีลเราดีแล้วก็ทำให้มรรคของเราเจริญต่อด้วยเพราะฉะนั้นอาหารที่จะทำให้โพชฌงค์เจริญก็มีอะไรบ้างก็มีสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นอาหารที่จะทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์แข็งแรงได้ก็ต้องฝึกสติอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี้หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศลวายในการฝึกจิตให้มีสติสมาธิปัญญากรรมฐานอาจจะเป็นการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นพุทโธเป็นอะไรก็ได้ที่เราถนัดรู้สบายสบายไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับรู้สบายสบายที่ฐานถ้าจิตหลงออกไปกระทบแล้วไหลออกไปจะไหลข้างนอกหรือหลังข้างในแสดงว่าสติยังไม่ดีให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานโกรธโลภหลงเบื่อขี้เกียจรู้ทันกลับมาที่ฐานพอรู้ทันแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ทันความยินดียินร้ายรู้ชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้อยากไม่อยากอยากเลิกอยากภาวนาอยากไปกินข้าวอยากเดินอยากนั่งอยากเกาอยากกลับบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยากมีตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันเอาพอรู้ทันเราก็สังเกตจิตแล้วกลับมาที่ฐานเวลาเราเบื่อขี้เกียจง่วงนอนหรือนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วขณะที่มีกิเลสเกิดขึ้นนั้นน่ะเราออกไปอยู่ข้างนอกแล้วลืมฐานก็กลับมาที่ฐานใหม่งั้นสติสัมปชัญญะแล้วก็จิตก็จะเกิดพร้อมกันบ่อยขึ้นทีละสัญญาก็จะเริ่มจำอารมณ์ได้มากขึ้นถ้ารู้บ่อยๆสติจะเกิดบ่อยสมาธิที่เกิดพร้อมกับจิตก็จะเกิดบ่อยทีละสัญญาก็จะเกิดบ่อยงั้นขณะที่ฝึกสติเนี่ยต้องอาศัยเพียรตามรู้เพียรตามดูเมื่อฝึกสตินั้นอาศัยความเพียรที่เรียกว่าสัมมปทาน4งั้นฝึกสติไปอยู่ที่ฐานตามรู้ตามดูมีสติรู้ทันอายตนะที่กระทบรู้ทันขันธ์5ที่กระทบเนี่ยสติก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ดีเพราะเรารู้ทันเป็นสติที่ขึ้นมารู้ทันอายตนะที่กระทบทั้งหลายขันธ์5ที่ทำงานทั้งหลายก็เป็นสัมมปทาน4ก็มีความเพียรอยู่4อย่างเพียรอะไรบ้างเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่มีแล้วให้มันหายไปตรงนี้ทำยังไงก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้เพ่งแล้วรู้พอรู้ฐานปุ๊บจิตจะสลัดอารมณ์วางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจิตอาจจะไหลไปหามันแต่สติรู้ฐานปั๊บเนี่ยสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็สลัดอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานเป็นการฝึกวางอารมณ์เพราะฉะนั้นบาปอกุศลบาปก็คือการทำผิดศีล5ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอกุศลก็คืออกุศลเจตสิกคือความคิดที่เป็นอกุศลโลภโกรธหลงนิวรณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานถ้ามันไม่เกิดก็ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะให้รู้ทันว่ามันเกิดจิตไหลไปหามันแล้วกลับมาที่ฐานอกุศลยังมีอยู่นะแต่จิตไม่ได้เข้าไปจมกับมันจิตกลับมาที่ฐานมันจิตจะสลัดจากมันแล้วกลับมาที่ฐานมันดึงจิตไปอีกรู้ทันรู้ทันกลับมาที่ฐานตรงนั้นจิตจะเคยชินในการรู้แล้วกลับมาจนอินทรีย์ของสติแก่กล้าต่อไปถ้าตามรู้ตามดูละบาปอกุศลเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่ตามรู้ตามดูแล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นก็เป็นความเพียรอย่างนึงก็คือสติที่ยังไม่เข้มแข็งรู้ทันแล้วก็กลับมาเป็นการฝึกวางอารมณ์สลัดอารมณ์แล้วกลับปฏิฐานงั้นสติที่ไม่เข้มแข็งกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นคราวนี้ถ้าตามรู้ตามดูแล้วกลับปฏิฐานได้บ่อยกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์กุศลนั้นเนี่ยก็ทำให้เริ่มจากสติเป็นสติปัฏฐาน4 ก็มีสมาธิมีปัญญาตามขึ้นมามันเข้าถึงความไพบูลย์ความเข้าสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นขณะที่มีสติอยู่ที่วิหารธรรมตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปฟุ้งไปเพ่งไว้กับมัธยฐานเนี่ยอาศัยความเพียรที่เป็นสัมมาประธาน4ขณะที่ตามรู้ตามดูเนี่ยกิจทั้ง4อย่างของสัมมาประธาน4ก็เกิดขึ้นขณะที่เพียรอยู่รู้ทันด้วยสติประธาน4อาศัยสัมมาประธาน4เมื่ออาศัยสัมมาประธาน4แล้วจิตที่ฝึกสตินั้นน่ะต้องอาศัยอิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็เป็นอาหารของโพชฌงค์อีกเช่นกันอิทธิบาท4ขณะที่ตามรู้ตามดูฝึกสติด้วยความเพียรนั้นน่ะต้องมีฉันทะฉันทะคือความยินดีความพอใจฉันทะคือความยินดีพอใจจะมีความหมายคล้ายๆกับตัณหาตัณหาก็คือความยินดีพอใจแต่ตัณหาเป็นตระกูลของอวิชชาตัณหาคือเข้าไปยึดไหลไปจมกับอารมณ์แล้วไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานแล้วก็ไปทำกรรมแล้วก็จะได้พบได้ชาติซึ่งไปเกิดต่อในชาติต่อไปนั้นตัณหาเป็นตระกูลของอวิชชาพาให้เราไหลไปจมกับอารมณ์แล้วก็ไปทำกรรมมีกิเลสทำกรรมแล้วก็รอรับผลของกรรมมีวิบากต่อไปแต่ฉันทะเป็นความยินดีพอใจในการปฏิบัติเพราะรู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางฉันทะทำให้เราเพียรอะไรเพียรตามรู้ตามดูไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ตั้งมั่นแล้วรู้ทันถ้าไหลแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาไหลแล้วรู้ทันแล้วกลับมาทำให้ภพให้ชาตินั้นขาดต่อหน้าต่อตาหรือแม้จะมีภพตั้งอยู่แต่จิตนั้นเป็นอิสระจากภพไม่ไหลไปจมกับอารมณ์นั้นจิตก็มีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวฉันทะเนี่ยก็อาศัยความยินดีความพอใจในการปฏิบัติเมื่อฉันทะเต็มที่แล้วเข้าใจแล้วมีความยินดีแล้วต่อไปถึงจะลงมือวิริยะคือเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรตามรู้เพียรตามดูเมื่อเพียรได้บ่อยศีลแล้วก็ดีขึ้นสติแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีมากขึ้นต่อไปก็เอาจิตตะก็คือเอาจิตเนี่ยเอาสมาธิเนี่ยเอาสติเนี่ยไปจดจ่อตามรู้ตามดูในสภาวะต่างๆเมื่อไปตามรู้ตามดูด้วยการเอาจิตเอาสติไปตามรู้ตามดูมีสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์บ่อยๆทุกอิริยาบถเมื่อตามรู้ตามดูต่อไปก็เอาวิมังสาเอาปัญญาเข้าไปดูด้วยในขณะที่ไหลไปแล้วสติสัมปชัญญะก็จะรู้ทันก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วกลับมาที่ฐานเมื่อฝึกอิทธิบาท4ได้แก่กล้าอิทธิบาท4นำพาให้จิตนั้นฝึกสติได้ดีต่อไปฝึกบ่อยๆฝึกมากขึ้นอินทรีย์ก็เลยแก่กล้าขึ้นก็เลยมีอินทรีย์เรื่องของศรัทธาเพราะเราได้คบกับครูบาอาจารย์คบกับกัลยาณมิตรคบกับนักปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมได้ส่งสภาวะธรรมก็ทำให้เราศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่มีคำสอนอันประเสริฐศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่สามารถเปลี่ยนสาวกที่โลภโกรธหลงคนทั่วไปให้เป็นอริยบุคคลได้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วธงเนี่ยใช่ทางแล้วไม่หลงทางแล้วรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วถึงลงมือที่วิริยะคือเพียรต่อความเพียรต่อเนื่องทำไมถึงเพียรเพราะรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันศรัทธาก็เป็นอินทรีย์คำว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของศรัทธาก็มีกำลังเต็มที่เลยศรัทธาเนี่ยก็มีความเป็นใหญ่ของมันต่อไปเมื่อศรัทธามีความเป็นใหญ่แล้วก็ทำให้อินทรีย์ของวิริยะคือความเพียรมากขึ้นอินทรีย์มันก็ใหญ่โตขึ้นเมื่ออินทรีย์ของความวิริยะก็คือวิริยะอะไรวิริยะในการฝึกสติปัฏฐาน4โดยใช้สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ทำบ่อยๆจนทำให้ตามรู้ตามดูแต่ละครั้งทำให้สติเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเริ่มดีแล้วในอินทรีย์ของสติเริ่มมีความเป็นใหญ่มากขึ้นเมื่อสติเราเริ่มดีแล้วเริ่มกลับมาที่ฐานเริ่มจำอารมณ์ได้บ่อยขึ้นต่อไปสมาธิเริ่มตั้งมั่นตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างแล้วแต่อินทรีย์แต่ขณะที่อินทรีย์ตามรู้ตามดูอาศัยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ทำให้อินทรีย์ของสมาธิเริ่มดีขึ้นเมื่อสมาธิเริ่มดีก็เริ่มเห็นความจริงของรูปนามว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้อินทรีย์ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอินทรีย์เริ่มแกร่งขึ้นความเป็นใหญ่ของเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีความเป็นใหญ่มาถูกทางแล้วเมื่อมีความเป็นใหญ่ของอินทรีย์ตัวนี้ภาวนาต่อเนื่องเลยเป็นเหตุให้ มีกำลังของจิตดีขึ้นจิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นจิตที่มีคุณภาพที่ดีต้องมีพละ5ก็คือมีศรัทธาเป็นพละคือกำลังกำลังของจิตมีศรัทธาแน่วแน่ต่อพระรัตนตรัยแน่วแน่ต่อพระนิพพานเมื่อแน่วแน่แล้วก็รู้ทางรู้หลักขณะที่ตามรู้ตามดูนั้นเนี่ยก็เริ่มเห็นกระทบแล้วกระเทือนเริ่มเห็นวงจรของขันธ์5เริ่มเห็นทุกข์เริ่มเห็นเหตุของการเกิดทุกข์เริ่มเห็นการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เริ่มเข้าใจมรรควิธีมากขึ้นเพราะกำลังพลังของศรัทธามากขึ้นเลยทำให้กำลังของวิริยะมีกำลังเต็มที่ง่วงเบื่อขี้เกียจอยากเลิกง่วงนอนนิวรณ์เกิดขึ้นสุขทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจิตเนี่ยมีความเพียรต่อเนื่องตามรู้ตามดูความเพียรเลยเป็นกำลังเช้าสายบ่ายค่ำไม่มีบ่นละพระอินทรีย์แล้วก็ภาระของความเพียรเต็มที่เมื่อมีความเพียรนั้นน่ะความเพียรจะต้องประกอบด้วยสติความเพียรต้องประกอบด้วยสมาธิและปัญญาเมื่อเพียรด้วยสติบ่อยๆเลยเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเพราะว่าเมื่อสติเต็มที่สติเลยอยู่กับจิตบ่อยๆรู้ทันอารมณ์บ่อยๆเลยไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อตั้งมั่นอยู่ที่ฐานบ่อยๆขึ้นก็ทำให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตรงนี้เป็นลักขณูสมาธิที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายตามรู้ตามดูก็เลยทำให้ปัญญาเห็นความจริงของรูปนามเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตที่มันกระทบและกระเทือนและเห็นการปรุงแต่งทุกครั้งที่กระทบเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดพร้อมกับอุปาทานประยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นทำให้ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ไปสะสมในภวังคจิตไปมีชาติชรามรณะต่อไปในอนาคตเวียนเกิดเวียนตายในภพที่จิตสร้างเอาไว้และเพื่อจะไปรับผลของกรรมนั้นเมื่อมีจิตที่มีกำลังเต็มที่มีพละ5เต็มที่จิตนั้นเป็นจิตที่มีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมเพราะจิตนั้นประกอบด้วยกำลังที่มีความศรัทธากำลังของวิริยะกำลังของสติกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาแก่กล้าทำให้จิตมีคุณภาพที่เข้มแข็งเมื่อพละ5เติบโตได้เพราะอาศัยอาหารก็คืออินทรีย์5สัมมาประธาน4อิทธิบาท4แล้วก็สติปัฏฐาน4ทำให้กำลังเต็มที่เมื่อกำลังเต็มที่เลยส่งอาหารต่อให้กับโพชฌงค์7คราวนี้โพชฌงค์7เริ่มมีอาหารมากขึ้นแล้วเพราะว่าการเพียรตามรู้ตามดูเลยทำให้สติสัมโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐาน4เป็นจิตที่มีสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งเพื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเป็นผลจากการฝึกสติจนตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ที่ฐานเมื่อจิตนั้นไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งไม่บังคับจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการรู้กายแล้วก็รู้ใจนั้นเมื่อสติเต็มที่ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์จิตก็เริ่มอยู่ที่ฐานมากขึ้นเมื่ออยู่ที่ฐานมากขึ้นก็ตามรู้ตามดูเริ่มเห็นกระทบแล้วกระเทือนเริ่มเห็นขันธ์ธาตุอายตนะกระจายออกจากกันนั้นกายเดินจิตรู้ใจคิดจิตรู้เดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดจิตรู้ทันไหลไปปุ๊บรู้ทันกลับมาพอตรงเนี้ยสติสัมโพชฌงค์มันตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเลยเห็นศัตรูที่ไหลมาทางอายตนะเมื่อกระทบแล้วเห็นยินดียินร้ายเมื่อกระทบแล้วเห็นตัณหาเมื่อกระทบแล้วเห็นกิเลสอกุศลกุศลเห็นเวทนาเกิดขึ้นเห็นขันธ์ทำงานเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเขาก็เรียกว่าธรรมวิจยะตรงธรรมวิจยะไปเห็นเหตุปัจจัยเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็เห็นหนทางที่จะดับทั้งทุกข์แล้วก็เหตุของการเกิดทุกข์ก็ฝึกจนจะทำให้มรรคมันเจริญขึ้นมาก็สามารถเห็นกระทบกระเทือนโยนิโสเห็นอารมณ์ทั้งหลายนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสามารถหยุดวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้ด้วยการมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานไม่จมกับอารมณ์เมื่อตามรู้ตามดูบ่อยรู้แล้วอันนี้ใช่ทางฝึกแล้วเนี่ยมีสติเต็มที่แล้วตั้งมั่นแล้วรู้ทันอารมณ์แล้วต่อไปต้องอาศัยวิริยะคือความเพียรและความต่อเนื่องขณะที่เพียรตามรู้เพียรตามดูจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยอาศัยความเพียรมันจะเกิดปิติซึ่งเป็นปิติที่แตกต่างจากปิติจากสมาธิแต่ปิติตัวเนี้ยเป็นปิติที่เกิดจากการฝึกสติปัฏฐาน4 แล้วก็เห็นองค์ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาศัยเพียรและปิติมันเกิดขึ้นเมื่อปิติมันเกิดขึ้นปิติมันแข็งแรงมันหวือหวามันใหญ่โตอลังการมากทำให้จิตสว่างสวัยปิติเกิดขึ้นเลยทำให้นิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนิวรณ์5เนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในจิตได้นิวรณ์ก็เลยอ่อนตัวลงจิตก็เลยเข้มแข็งเมื่อปิติค่อยๆ คลายลงสุขก็เป็นสุขนะฮะเป็นปัสสัทธิสงบใจเกิดขึ้นเมื่อสุขสงบใจเกิดขึ้นนิวรณ์ก็เริ่มอ่อนแรงอีกเพราะว่าสุขมันเนียนสบายกำลังมันเต็มที่แล้วเมื่อสุขเริ่มจางคลายสมาธิเลยเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นิวรณ์ไม่สามารถเกิดได้จิตก็เลยสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาท่านี้ก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจนจิตนั้นน่ะเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อจิตนั้นเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะอะไรเพราะผ่านการฝึกสติตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็กระทบกระเทือนและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆจนจิตนั้นมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้ดูผู้รู้ตอนนี้จิตเนี่ยมีคุณภาพเต็มที่เลยมันจิตเนี่ยเป็นจิตทั้งมีทั้งสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่มีสติหนุนหลังสติก็เป็นสัมมาสติเพราะมีสมาธิและความเพียรการรักษาศีลหนุนหลังแล้วก็ทำให้เราตามรู้ตามดูบ่อยขึ้นตรงที่ตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยส่งเสริมให้สัมมาทิฏฐิแก่กล้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจอะไรบ้างคือเข้าใจอะไรว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุของการเกิดทุกข์นี่คือการดับไปการดับมันก็มีด้วยนะการดับของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วสัมมาทิฏฐิก็เข้าใจว่าหนทางที่จะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นทุกข์และหนทางของการเกิดของทุกข์ก็ทำให้นิโรธเกิดขึ้นนั่นคืออย่างไรนั้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะว่าตัวโพชฌงค์มันตามรู้ตามดูเลยไปเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากรับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่พบใดก็แล้วแต่มีกิเลสไปทำกรรมก็รับวิบากเลยเห็นทุกข์ที่มันเกิดในปัจจุบันเมื่อไม่รู้ทันแล้วจิตไหลไปจับปุ๊บเนี่ยทำให้ตัดเวทนาตัณหาอุปทานเกิดขึ้นเมื่อมีกิเลสเวทนาตัณหาอุปทานเกิดขึ้นแล้วทำให้เราไปทำกรรมได้พบกรรมภวะเสร็จแล้วก็พาให้เราสะสมผลของกรรมเพราะนั้นตัวความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวให้เรารู้ว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางไม่หลงทางแล้วไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับรู้ว่าไหนสมาธิที่ถูกต้องอันไหนคือทางที่ใช่เมื่อสัมมาทิฏฐิแก่กล้าแล้วเนี่ยต่อไปก็ทำให้จิตรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบมันตรงที่กระทบแล้วก็เถื่อนเนี่ยก็จะเห็นเลยพอกระทบทางอายตนะทางปัญจทวารก็ทำให้ใจปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือกระทบทางอายตนะทำให้เกิดยินดียินร้ายให้เกิดตัณหาอุปาทานมันจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามมีการกระทบนะแต่จิตอยู่ที่ฐานไม่เข้าไปไหลที่การกระทบตอนนั้นสติก็เริ่มแก่กล้าเราฝึกขึ้นมาอาศัยความเพียรที่แก่กล้าตรงที่จะมาดูจิตได้เนี่ยเราอาศัยงานของโพชฌงค์ทำให้จิตมีคุณภาพด้วยเราฝึกสัมมาวายามะคือความเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเป็นความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะเมื่อเพียรได้บ่อยบ่อยตามรู้ตามดูบ่อยทำให้สติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นตั้งมั่นและถึงฐานโพชฌงค์เต็มที่เลยทำให้สมาธิเกิดขึ้นเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วเป็นสติที่มีสัมมาสติเพราะว่าสติมีสมาธิและความเพียรหนุนหลังความเพียรก็มีสติกับสมาธิหนุนหลังสมาธิก็มีสติและความเพียรหนุนหลังมันเลยเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วก็สัมมาวายามะเมื่อจิตมีคุณภาพที่มีอินทรีย์5พละ5มีโพชฌงค์7ที่ฝึกมาได้ดีแล้วเนี่ยจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนตรงนี้แหละกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยเลยเห็นความคิดก็คือการดำริชอบคือมรรคตัวที่2กระทบแล้วใจคิดกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วตัณหาเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นที่ฐานเพราะฝึกมากองของสมาธิมาอย่างดีเป็นสมาธิที่เป็นลัคคณูสมาธิแล้วสามารถเห็นอารมณ์กระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยความคิดดับตรงที่กระทบเป็นเหตุให้เกิดความคิดโลภโกรธหลงเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นรู้ทันและโยนิโสตรงที่ความคิดดับปุ๊บเนี่ยที่ตั้งของเวทนา ที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวอารมณ์นั้นที่จะพาเราไปทำกรรมก็คือภพนี่เองที่ไปทำกรรมก็ไม่มีงั้นถ้าเกิดความคิดเนี่ยเป็นความคิดที่ปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนเป็นความคิดที่จะเข้าสู่เนกขัมมะก็คือความคิดเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามเป็นการดำริก็คือการดำรินั้นโดยปราศจากโลภโกรธหลงก็คือจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันความคิดไม่จมในความคิดพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยความคิดดับปุ๊บก็ทำให้สัมมาทิฏฐิคือกองของปัญญาเนี่ยแก่กล้าขึ้นเลยทำให้เราไม่ไปผิดศีลก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นก็ทำให้สัมมาวาจาไม่พูดหยาบไม่พูดโปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะคือศีลข้อ1 2 3แล้วก็สัมมาอาชีวะทำให้มันดีขึ้นเพราะเรารู้ทันใจมันถ้าใจที่คิดด้วยเจตสิก3ขันธ์ถูกรู้ถูกดูมันไม่ควบคุมจิตด้วยตัณหาอุปาทานก็ไม่ไปทำกรรมทำกุศลกรรมบถอกุศลและกรรมบถที่มันจะทำให้เราลงอบายหรือกุศลที่จะทำแล้วพาเราเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่จมกับมันแต่เราจะมีฉันทะในการทำมีสติตั้งมั่นที่ฐานสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มีปัญญาและโยนิโสมันก็ทำให้มรรคทั้ง8เริ่มเจริญขึ้นเพราะโพชฌงค์ที่เราฝึกเนี่ยตามรู้ตามดูกระทบกระเทือนโยนิโสเนี่ยธรรมวิจยะอาศัยสติสมาธิที่ฝึกมาแล้วก็เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆก็ส่งงานให้กับมรรคเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่เราฝึกอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกของเราไปเรื่อยๆสบายๆนะฮะตามรู้ตามดูกายนั่งรู้ไหมกายหายใจเข้ากายหายใจออกรู้ทันไหมจิตหลงไปรู้ทันไหมเวลากระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมารู้ทันแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์บ้างไหมฝึกอย่างน้อยข้อที่หนึ่งของการบ้านมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเราอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยไหมหรือไหลไปทางอายตนะหรือเพ่งเอาไว้นั้นท่านรู้ทันปุ๊บเนี่ยกลับมาที่ฐานฝึกให้จิตเคยชินในการอยู่ที่ฐานโดยไม่เพ่งไม่บังคับให้รู้สบายๆอยู่ที่ฐานเมื่อจิตรู้สบายๆที่ฐานแล้วมีอะไรกระทบขึ้นอันที่สองก็คือเมื่อขันห้ามันทำงานขันห้ามันเด้งเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยมีสติรู้ทันไหมเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจต่างคนต่างทำงานอินทรีย์ของอายตนะก็แก่กล้าขึ้นก็เห็นการกระทบแล้วกระเทือนตรงที่กระทบแล้วกระเทือนเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบพอรู้ทันความคิดจะไม่จมกับมันแล้วก็โยนิโสเห็นมันดับไปก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะขณะนั้นเรากำลังฝึกสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิขณะที่รู้ทันปุ๊บเนี่ยมันดับไปกองของศีลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทบอาจจะเป็นศีลที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะหรือสัมมาอาชีวะมันจะเกิดทีละขณะขณะศีล3ตัวจะไม่เกิดพร้อมกันมันจะเกิดพร้อมกันในเฉพาะที่อริยมรรคมารวมกับตัวเท่านั้นแต่ขณะที่ฝึกเนี่ยก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะความเพียรสัมมาสติสมาธิแต่องค์ศีลทั้ง3ตัวจะเกิดทีละ1ทีละ1หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่กระทบนั้นจะเร้าให้เราไปมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะหรือมิจฉาอาชีวะขึ้นอยู่กับวัตถุที่กระทบนั้นแต่ขณะตามรู้ตามดูแล้วก็ใช้งานโพชฌงค์ตามไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ที่โพชฌงค์บริบูรณ์ศีลเราบริบูรณ์สติสมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นผลก็เกิดขึ้นมรรควิธีก็เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นการฝึกที่ถูกทางโดยใช้บรรทัดฐานการสอนของพระพุทธเจ้าใช้โพธิปักขิยธรรมฝึกให้เข้มแข็งจนโพชฌงค์บริบูรณ์และโพชฌงค์ก็จะส่งงานให้กับอริยมรรคต่อไปจิตก็จะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นฉะนั้นเราต่อเนื่องสบายๆอยู่ที่ปัจจุบันทำการบ้านไปนะฮะฟุ้งก็ได้ให้มันรู้แล้วดูซิว่าฟุ้งสอนอะไรเราตามรู้ตามดูสบายๆแยกรูปแยกนามไปแล้วก็โยนิโสอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆสบายๆ